Today This Morning.
VOA This Morning. Hey, selamat pagi. Apa kabar? Senang bisa menjumpai Anda lewat udara. Apa kabar pendengar? Saya Vina Mubtadi dari negara bagian Maryland menyapa Anda tentunya dalam VOA This Morning di hari Selasa 5 Oktober 2021. Selamat hari ulang tahun TNI yang ke-76 juga hari ini ya. Dan seperti biasa, dari Washington DC kami sudah menyiapkan nih beragam informasi menarik tentunya dari Amerika Serikat, Indonesia, dan mancanegara. Termasuk Pandora Papers ungkap aset jutaan dolar yang disembunyikan para pemimpin dunia.
So it comes in a very delicate moment as well because it brings back things today like the issue of corruption, spending public money, how is the king eat from his people. This is challenging.
Junta Myanmar larang utusan khusus ASEAN bertemu dengan Aung San Suu Kyi.
Utusan khusus menyampaikan adanya tantangan, termasuk masalah kunjungan dan akses untuk bertemu dengan semua pihak atau all stakeholders.
Itu tadi cuplikan dua laporan yang bisa Anda simak hari ini. Dan jangan lupa ya, siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com dan juga lewat podcast di VOA This Morning. Untuk episode hari ini bisa dicek di platform langganan Anda. Oke, kalau gitu sekarang kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Musreva. Regulator obat Uni Eropa hari Senin memberikan dukungan penuh untuk suntikan penguat atau booster bagi vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech bagi mereka yang berusia 18 tahun ke atas. European Medicines Agency, EMA, mengatakan dosis booster ini dapat dipertimbangkan setidaknya 6 bulan setelah dosis kedua bagi orang yang berusia 18 tahun ke atas. Komite Obat-obatan bagi Manusia di EMA mengeluarkan rekomendasi setelah mempelajari data vaksin Pfizer yang menunjukkan peningkatan kadar antibodi setelah pemberian booster atau suntikan penguat sekitar 6 bulan setelah dosis kedua pada orang yang berusia 18 hingga 55 tahun. EMA juga mengatakan pihaknya mendukung pemberian dosis ketiga vaksin Pfizer-BioNTech atau Moderna kepada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh sangat lemah, setidaknya 28 hari setelah suntikan kedua. EMA mengatakan keputusan itu diambil setelah penelitian menunjukkan bahwa dosis ekstra vaksin itu akan meningkatkan kemampuan orang menghasilkan antibodi terhadap virus yang menyebabkan COVID-19 pada pasien transplantasi organ dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dalam perkembangan lainnya, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus telah mendesak negara-negara kaya untuk tidak menggunakan vaksin penguat atau booster tahun ini, dengan mengatakan tidak ada data ilmiah yang membuktikan urgensi suntikan itu. Ditambahkannya, vaksin COVID-19 akan lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang, di mana masih banyak orang yang bahkan belum divaksinasi dosis pertama. Pemerintah Amerika bulan lalu meluncurkan kampanye yang menawarkan booster vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech pada jutaan warga. Bahkan ketika pejabat-pejabat kesehatan federal menekankan bahwa masalah utama yang harus segera diselesaikan adalah memberikan suntikan dosis pertama pada mereka yang masih belum divaksinasi. Pandemi virus corona telah menewaskan sedikitnya 4,8 juta orang di seluruh belahan dunia. Seniman Swedia Lars Vilks yang sejak membuat sketsa Nabi Muhammad SAW dengan tubuh anjing pada tahun 2007 hidup di bawah perlindungan polisi, tewas dalam kecelakaan mobil akhir pekan lalu bersama dua pengawal polisi. Kepala Kepolisian Swedia Selatan Karina Persons mengatakan, Vilks yang berusia 75 tahun dan dua polisi berpakaian sipil tewas dalam tabrakan dengan truk pada Minggu sore. Pengemudi truk yang berusia 45 tahun telah diterbangkan ke rumah sakit karena luka parah. Vilks umumnya tidak dikenal di luar Swedia hingga saat ia menggambar sketsa Nabi Muhammad SAW dengan tubuh anjing pada tahun 2007. Anjing dianggap najis oleh sebagian konservatif Muslim dan hukum Islam umumnya menentang setiap penggambaran Nabi karena khawatir hal itu dapat mengarah pada penyembahan berhala. Kelompok teroris Al-Qaeda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang dapat membunuh Vilks. Pada tahun 2010, dua laki-laki mencoba membakar rumahnya di bagian selatan Swedia. Pada tahun 2014, seorang perempuan dari Pennsylvania mengaku bersalah berencana membunuh Vilks Dan tahun berikutnya, sebuah seminar kebebasan berbicara yang dihadiri Fields di Copenhagen, Denmark, diserang oleh seorang laki-laki bersenjata yang membunuh sutradara film Denmark dan melukai 3 polisi. Sejumlah Menteri Keuangan Uni Eropa sedang membahas melonjaknya harga energi dalam pertemuan di Luxembourg karena tingginya harga grosir untuk gas dan listrik di seluruh Eropa telah meningkatkan prospek kenaikan tagihan utilitas yang sudah tinggi dan kembali menimbulkan penderitaan lebih lanjut bagi mereka yang terkena pukulan finansial akibat pandemi virus corona. Seluruh negara sedang berusaha keras menemukan cara untuk membatasi biaya bagi konsumen karena cadangan gas alam yang sedikit menimbulkan masalah lain yang membuat benua itu mengalami lonjakan harga lebih tinggi dan kemungkinan mengalami kekurangan pada musim dingin.
What we see is an unprecedented spike in energy prices, which is due to different reasons.
Menteri Ekonomi dan Transformasi Digital Spanyol, Nadia Calvino, mengatakan kepada wartawan, apa yang kita lihat adalah lonjakan harga energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang disebabkan oleh berbagai alasan, tetapi sangat terkait dengan evolusi pasar energi di pasar internasional. Ini bukan masalah yang dapat kita atasi di tingkat nasional, jadi kami pikir kami membutuhkan tanggapan terkoordinasi Eropa yang dapat mencakup sejumlah opsi. Menurut kajian organisasi buruh yang dirilis pekan lalu, hampir 3 juta pekerja di Uni Eropa tidak akan mampu menghangatkan rumah mereka di tengah kenaikan harga energi. Konferensi Serikat Buruh Eropa yang mewakili 45 juta anggotanya juga mengatakan bahwa 15% pekerja miskin di Uni Eropa atau setara dengan 2,7 juta orang tidak memiliki cukup uang untuk menyalakan pemanas di rumah-rumah mereka. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Sebagian dari elit dunia yang disebut dalam Pandora Papers bereaksi atas dokumen itu yang dirilis Minggu. Komisi Uni Eropa mengingatkan perlu penanganan global terhadap upaya penggelapan pajak.
Para pemimpin dari seluruh dunia yang masih maupun sudah selesai menjabat dilaporkan menyimpan kekayaan yang sangat besar dan diam-diam memiliki real estate di berbagai lokasi di dunia. Raja Yordania Abdullah diduga mempunyai rekening di luar negeri dan membelanjakan lebih dari 100 juta dolar untuk 14 rumah mewah di Inggris dan Amerika. Dalam pernyataan Senin, Yordania mengatakan bahwa bukan rahasia lagi raja memiliki properti di Amerika dan Inggris. Ini bukan hal yang aneh dan juga bukan hal yang tidak pantas, kata pernyataan itu. Istana Yordania menegaskan properti itu dibeli dari pendapatan pribadi raja, bukan dana negara. Ditambahkan, properti itu digunakan dalam kunjungan resmi maupun pribadi. Keamanan, kata pernyataan itu, menjadi pertimbangan mengapa properti di luar negeri tidak diungkap. Nama Presiden Rusia Vladimir Putin juga disebut dalam Pandora Papers. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov, Senin mengatakan,
satu-satunya hal yang menarik perhatian dari Pandora Papers adalah tampak negara mana yang mempunyai rekening di luar negeri dan penggelap pajak terbesar di dunia. Tentu saja itu adalah Amerika Serikat.
Dalam temuan konsorsium jurnalis investigasi internasional itu juga disebutkan bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, miliarder yang populis, pada 2009 menyimpan 22 juta dolar dalam rekening di luar negeri untuk membeli beberapa properti di Perancis Selatan. Babis Senin membantah melakukan kesalahan dan menuduh dokumen itu hendak merusaknya dalam pemilihan.
Saya tidak memiliki rekening di luar negeri. Saya tidak memiliki properti di Prancis.
Menanggapi dirilisnya Pandora Papers, juru bicara Komisi Uni Eropa Dan Ferry Senin mengingatkan bahwa
tax evasion and avoidance are global problems which need to be tackled globally.
Penghindaran dan penggelapan pajak adalah masalah global yang perlu ditangani secara global.
Pandora Papers menyoroti bagaimana para pemimpin dunia, politisi kuat, miliarder, dan lainnya mempunyai rekening di luar negeri untuk melindungi aset yang secara kolektif bernilai triliunan dolar dalam 25 tahun ini. Banyak rekening itu memang dirancang untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset. Dalam situsnya, Tempo mengatakan sebagai satu-satunya media di Indonesia yang terlibat. Dikatakan 2 pejabat Indonesia yang disebut dalam Pandora Papers adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Thank you. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berusaha mempromosikan agenda domestiknya pekan ini. Partainya, Demokrat, berbeda pendapat di dalam tubuhnya sendiri mengenai dua RUU, yaitu paket infrastruktur senilai 1,2 triliun dolar dan RUU anggaran sosial bernilai 3,5 triliun dolar.
Presiden Biden berada di bawah tekanan pekan ini untuk menyatukan dua sisi di Partai Demokratnya atas dua RUU pengeluaran besar-besaran yang terkait dan menjadi kunci agenda dalam negerinya.
I'm telling you, we're going to get this done. It doesn't matter when.
Saya katakan kami akan selesaikan ini tidak peduli kapan. Tidak ada masalah apakah dalam 6 menit, 6 hari, atau 6 minggu. Kami akan menyelesaikannya.
Dengan dukungan bipartisan, RUU Dana Infrastruktur bernilai 1,2 triliun dolar untuk jalan, jembatan, dan jalan raya telah disetujui Senat. Namun di DPR, kaum progresif di Partai Demokrat mengatakan mereka tidak akan menyetujui RUU Infrastruktur itu sampai partai mereka mencapai kesepakatan tentang paket anggaran sosial yang lebih besar senilai 3,5 triliun dolar. Dana sosial itu mencakup uang untuk inisiatif seperti lingkungan, pendidikan, dan perawatan anak. Ketua DPR Nancy Pelosi menunda pemungutan suara DPR untuk RUU Infrastruktur, sehingga membuat marah sebagian anggota Kongres yang moderat dari Partai Demokrat. Dalam sebuah pernyataan, Senator Kristen Sinema, seorang Demokrat moderat dari Arizona, menyebut penundaan itu tidak dapat dimaafkan dan permainan untuk menyandera RUU Infrastruktur dengan langkah yang lebih besar. Partai Republik menentang rencana pengeluaran yang lebih besar. Senator John Barrasso dari Wyoming menyebut RUU sembrono dari pemerintah sosialis yang besar pada acara TV Fox News Sunday. Partai Demokrat dengan keunggulan tipis, jumlah kursi di DPR dan Senat yang terbagi rata, di mana Wakil Presiden Kamala Harris dari Demokrat diperlukan untuk memberikan suaranya jika terjadi seri, perlu menyatukan partai mereka jika menginginkan RUU yang lebih besar disahkan. Senator Bernie Sanders adalah seorang independen dari Vermont. Dia berbicara kepada televisi ABC pada acara This Week.
Both of these bills are going forward in tandem.
Kedua RUU itu akan maju bersama-sama, berdampingan. Kita harus bisa mengesahkan keduanya.
DPR tidak bersidang selama dua minggu ke depan. Presiden Biden dilaporkan memberitahu Demokrat bahwa dana di RUU itu mungkin perlu diturunkan menjadi 2,1 triliun dolar. Sebagian Demokrat progresif mengatakan potensi kompromi dapat termasuk memperpendek periode yang akan didanai oleh RUU tersebut. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Eriwan, telah meminta akses untuk bisa bertemu semua pihak yang bertikai di negara itu. Tapi junta militer Myanmar hanya mengizinkannya menemui para pejabat pemerintah. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN baru-baru ini melangsungkan pertemuan virtual yang secara khusus membahas pelaksanaan 5 poin konsensus yang dihasilkan para pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Jakarta akhir April lalu. Dalam pertemuan itu, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar sekaligus Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Eriwan Yusuf, menyampaikan perkembangan mandat untuk menjalankan 5 poin itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan hal itu kepada wartawan dalam jumpa pers virtual hari Senin.
Utusan khusus menyampaikan adanya tantangan, termasuk masalah kunjungan dan akses untuk bertemu dengan semua pihak atau all stakeholders.
Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Eriwan Yusuf, sudah meminta kepada junta militer Myanmar untuk memberikan akses penuh supaya bisa bertemu semua pihak yang bertikai, termasuk penasehat negara Aung San Suu Kyi yang kini mendekam dalam penjara untuk mencari jalan keluar atas konflik antar kelompok militer dan sipil. Namun junta Myanmar menolak mengizinkan Eriwan Yusuf bertemu Suu Kyi. Rezim militer di Myanmar hanya mengizinkannya menemui para pejabat pemerintah dan bukan kelompok oposisi. Retno menambahkan pembahasan mengenai implementasi 5 poin konsensus berlangsung sangat terbuka namun memakan waktu cukup lama. Sebagian besar negara anggota ASEAN menyatakan kecewa terhadap pelaksanaan kelima poin konsensus tersebut. Sebagian negara anggota ASEAN menyampaikan ASEAN tidak boleh bersikap biasa terhadap mandatnya implementasi 5 poin konsensus. Pakar Hukum Internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sangat menyesalkan keputusan junta militer yang melarang utusan khusus ASEAN untuk Myanmar Eriwan Yusuf menemui Suu Kyi.
Karena kan utusan khusus ini tugasnya adalah mencari fakta. Ketika dia mencari fakta dan dia bertindak secara independen, harusnya dia bisa tidak hanya bertemu dengan para pejabat pemerintahan, tetapi juga pihak yang tanda kutip bertikai dengan pemerintah.
Hikmahanto meminta utusan khusus ASEAN untuk Myanmar Erwin Yusuf segera melapor kepada Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei sebagai ketua ASEAN agar nantinya melangsungkan sesi khusus untuk membahas isu ini dengan para pemimpin ASEAN lainnya termasuk pemimpin junta militer. Kalau benar tidak diberi akses, negara-negara ASEAN harus bersikap lebih tegas terhadap junta Myanmar karena yang menjadi taruhan adalah integritas organisasi ASEAN. Tindakan keras itu dapat berupa pemberian sanksi, mulai sanksi ekonomi, dilarang ikut dalam kegiatan ASEAN, hingga menerjunkan pasukan bersama ke Myanmar untuk melindungi rakyat Myanmar. Jika ASEAN mampu bersikap tegas, lanjut Hikmahanto, ASEAN akan bisa menyelesaikan persoalan Myanmar dan sekaligus meningkatkan citra ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu menuntas sendiri persoalan dalam kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut berita ekonomi dan keuangan. Kebangkitan aktivitas ekonomi global pada paruh pertama tahun 2021 mendongkrak perdagangan barang melampaui tingkatnya pada puncak pandemi. Ini membuat para ekonom Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO meningkatkan perkiraannya untuk perdagangan global pada tahun 2021 dan 2022. Demikian dilaporkan kantor berita AP. Berbicara kepada wartawan di Jenewa, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan Organisasi Perdagangan Dunia sekarang memperkirakan volume perdagangan barang dunia akan meningkat sebesar 10,8% selama tahun 2021 dan kemudian sebesar 4,7% pada tahun 2022.
Quarterly growth should slow in the second half of this year as the volume of trade approaches its pre-pandemic trend.
Okonjo-Iweala mengatakan pertumbuhan triwulan akan melambat pada paruh kedua tahun ini karena volume perdagangan mendekati tren pra-pandemi. Meski tidak tercakup dalam perkiraan baru, perdagangan jasa komersial tetap jauh di bawah tingkat pra-pandemi, ujarnya. WTO mengatakan masalah pasokan lainnya seperti kelangkaan semikonduktor dan kemacetan di pelabuhan bisa membebani rantai pasokan dan membebani perdagangan di wilayah tertentu, tetapi kemungkinan tidak berdampak besar sehingga memperparah perdagangan global. Risiko penurunan terbesar datang dari pandemi itu sendiri. Namun, di balik peningkatan perdagangan yang kuat secara keseluruhan, ada perbedaan yang signifikan antar negara dengan beberapa kawasan berkembang berada jauh di bawah rata-rata global. Okonjo-Iweala mengatakan pemulihan perdagangan kuat tetapi tidak merata, mencerminkan pemulihan berbentuk K atau komunitas yang berbeda mengalami tingkat pemulihan yang berbeda dalam output ekonomi global. Beberapa wilayah dari negara yang memiliki akses ke vaksin dan dana yang mencukupi mulai pulih dengan kuat, sementara daerah yang lebih miskin dengan sebagian besar populasi yang belum divaksinasi tertinggal. Terlebih lagi, prospek ekonomi mengalami penurunan drastis. WTO juga mengatakan pandemi masih jauh dari selesai dan wabah baru serta varian COVID-19 bisa membebani perdagangan dan produksi hingga 2022. Pemerintah terus memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM per level selama 2 pekan mendatang. Sebuah wilayah bahkan sudah masuk ke level 1 PPKM atau mendekati aktivitas normal sebelum pandemi COVID-19. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM per level. Perpanjangan itu berlangsung mulai 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021 mendatang. Ia menjelaskan syarat minimum cakupan vaksinasi untuk kalangan lansia dalam penentuan level PPKM mampu meningkatkan kecepatan vaksinasi lansia, khususnya di Jawa dan Bali secara signifikan. Meski begitu, masih ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan level 2 menjadi level 3 di tingkat kabupaten kota karena belum mampu untuk meningkatkan jumlah capaian vaksinasi untuk lansia. Jumlah kabupaten kota yang masuk dalam level 3 meningkat dari 84 menjadi 107 wilayah aglomerasi Jabodetabek. Seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi juga masih bertahan di level 3 karena kekurangan stok vaksin COVID-19. Sementara itu, ujar Luhut, Kota Blitar akan melakukan uji coba penerapan PPKM level 1 atau mendekati aktivitas masyarakat yang normal. Uji coba ini dilakukan karena Kota Blitar sudah memenuhi beberapa syarat WHO, yakni cakupan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai level 70% dan cakupan dosis pertama untuk lansia sebesar 60%. Untuk memonitor kebijakan PPKM level 1 ini, pemerintah akan terus mengambil sejumlah langkah, yakni surveillance, testing, tracing, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan. Pemerintah pun akan mengirim satuan tugas yang berisi pakar epidemiologi untuk tinggal di Blitar guna memantau uji coba PPKM level 1 ini.
Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dengan memonitor seluruh kegiatan aktivitas masyarakat di wilayah Kota Blitar agar dapat merespons bila ada hal-hal yang dianggap menjadi darurat sehingga tidak menjadi berkembang dengan liar.
Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah harus menerapkan syarat yang ketat kepada suatu daerah jika ingin menerapkan PPKM level 1. Ia mencontohkan persyaratan tersebut diantaranya, apakah sistem testing dan surveillance sudah sesuai dengan standar dari WHO? Kemudian apakah daerah tersebut masyarakatnya sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Dan kemudian apakah cakupan vaksinasi dosis kedua di suatu daerah tersebut sudah mencapai 80%? Menurutnya, penerapan uji coba PPKM level 1 di Kota Blitar harus dimonitor secara ketat dan diperiksa kembali apakah wilayah tersebut sudah memenuhi persyaratan dengan baik atau tidak.
Ini belum ada satu wilayah di Indonesia pun yang bisa level 1 sebenarnya. Sekarang rendah di level 2. Ya vaksinasi lansianya masih rendah semuanya, kecuali DKI. DKI aja tetap bertahan di level 3. Karena apa? Karena strategi aglomerasi yang kita terapkan ini, yang diterapkan oleh pemerintah, itu Kabupaten Bogor masih rendah vaksinasinya. Kan Jabodetabek, nah, Kabupaten Bogor masih rendah. Selama Kabupaten Bogor masih rendah, Jakarta nggak bisa turun ke level 2.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Setiap tahun, masyarakat Amerika memperingati Bulan Warisan Budaya Hispanik, Hispanic Heritage Month, mulai 15 September hingga 15 Oktober. Ini merupakan bulan untuk merayakan sejarah, budaya, dan kontribusi warga Amerika yang nenek moyangnya berasal dari Spanyol, Meksiko, Karibia, serta Amerika Tengah dan Selatan. Diaspora Indonesia juga turut merayakannya bersama keluarga mereka yang berasal dari komunitas keturunan Hispanik. Metrini Giovanni melaporkan selengkapnya.
Sebelum pandemi, masyarakat Amerika biasanya meramaikan Hispanic Heritage Month dengan berbagai kegiatan, mulai dari pagelaran kesenian, festival budaya, hingga parade. Di sekolah, sejumlah guru memperkenalkan buku-buku yang ditulis dan diilustrasikan oleh penulis dan seniman Hispanik dan Latino. Kaula muda juga antusias mengajak teman dan keluarga menikmati makanan dan minuman seperti taco, empanada, mole, paella, margarita, dan mojito sambil menikmati musik dan lagu-lagu Latino. Agustina Lumbangaul yang tinggal di Austin, Texas, bersuamikan keturunan campuran Hispanik dan Vietnam. Pada Hispanic Heritage Month kali ini, ia merayakannya bersama komunitas tersebut di gerejanya dengan berbagai macam makanan khas Hispanik. Ada beberapa hal yang menurutnya mirip dengan apa yang ia temukan di Indonesia. Misalnya, cita rasa pedas, kostum, tari-tarian, dan kekerabatan dalam budaya Latino yang seperti orang Indonesia juga. Alexander Rianto menikah dengan perempuan Mixteca Oaxaquena, salah satu suku asli Meksiko. Ia sudah bermukim di Meksiko selama 7 tahun dan telah 2 kali mengikuti perayaan Bulan Warisan Budaya Hispanik di Amerika Serikat. Kepada VOA, pria keturunan Jawa yang memiliki seorang putra berusia 4 tahun itu mengungkapkan sejumlah kemiripan dengan orang Indonesia.
Jadi orang Hispanik juga begitu. Kalau yang merasa modern, mereka akan membawa mariachinya. Terus orang yang suku Aztec, dia akan membawa kayak tari-tarian tradisional, kayak tari yang dukun untuk mengusir setan.
Hispanic Heritage Month juga menandai kontribusi komunitas Hispanik dalam perekonomian Amerika Serikat. Peran komunitas multiras itu signifikan dalam dunia pekerjaan. Mereka antara lain bekerja di ladang-ladang pertanian, jelas Hana Pangestu, diaspora Indonesia di Austin, Texas. Ibu satu anak yang bersuamikan keturunan Hispanik ini kiat memperjuangkan kesetaraan hak-hak para pekerja migran.
Jadi di sini itu karena masih banyak yang belum legal ya, jadi kadang itu mereka tidak punya hak untuk bisa dibayar gaji yang secukupnya. Seperti bercocok tanam, itu banyak sekali yang sebenarnya diharvest oleh illegal immigrant. Banyak sekali di sini itu tidak mau bekerja di farm because it's a very hard work.
Agustina tidak ingin mengikuti jejak sebagian keluarga Hispanik yang tidak menanamkan budaya Hispanik terlalu dalam pada anak-anak mereka karena takut mereka tidak bisa membaur dengan orang Amerika. Agustina berupaya agar putranya yang berusia 4 tahun tidak menyesal seperti ayahnya yang tidak dapat berbahasa Spanyol maupun Vietnam.
Jadi saya minta kepada keluarga suami saya ini yang Hispaniknya, saya bilang, kalau bisa tolong, maksudnya anak saya walaupun mungkin masih kecil ya, tapi apa yang menurut kamu dari sisi Hispanik kamu tolong ajarkan ke anak saya.
Hana Pangestu yang kini mampu memasak hidangan tamales sesuai resep keluarga dan arahan mertuanya, berharap dapat memperjuangkan kesetaraan hak pekerja migran dan akses untuk mencoblos dalam pemilu bagi anggota komunitas Hispanik yang telah menjadi warga negara di Amerika Serikat. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C. The Voice of America, VOA.
Sejumlah teknologi baru bermunculan yang sebagian dapat membantu menurunkan emisi karbon dioksida terkait energi global ke nol selambatnya tahun 2050. Tapi semuanya membutuhkan investasi. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia harus memutuskan teknologi mana yang sesuai dengan geografi masing-masing negara dan seberapa banyak anggaran yang dapat dibelanjakan untuk teknologi tertentu. Ikuti selengkapnya bersama tim VOA.
Pada bulan September, beberapa perusahaan energi yang telah mencoba untuk menghilangkan karbon dari atmosfer merayakan beberapa tonggak pencapaian besar. Di Islandia, dua perusahaan meluncurkan salah satu pabrik terbesar penangkap dan penyimpan karbon langsung dari udara. Berbicara dengan kantor berita Reuters, Jan Wiesbacher, CEO dan pendiri perusahaan bernama Climeworks, mengatakan,
dengan kapasitas 4.000 ton karbon dioksida yang ditangkap dari udara setiap tahun, itu adalah kapasitas yang fenomenal. Karbon dioksida ini kami serahkan kepada mitra kami dari Carbfix untuk disuntikan ke bawah tanah. Dan di sana, karbon dioksida mengalami proses mineralisasi dengan batuan basal dan kemudian benar-benar berubah menjadi batu.
Fusi seperti penangkapan karbon udara langsung merupakan pengembangan baru potensial lainnya dalam energi alternatif. Fusi adalah sumber energi bebas karbon berdasarkan prinsip yang sama yang memberikan energi pada matahari. Di Prancis, eksperimen fusi rekayasa yang menggunakan magnet terbesar sejauh ini telah tiba di Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional atau ITER, sebuah mega proyek penelitian dan rekayasa fusi nuklir internasional. Menurut ITER, proyek itu merupakan sebuah langkah besar untuk menghasilkan listrik tanpa produk samping radioaktif. Laban Koblenz, juru bicara ITER, mengatakan semuanya terkait prioritas.
ITER diperkirakan menelan biaya 20 miliar euro untuk konstruksi. Saat ini, Eropa mengimpor 1 miliar euro minyak bumi setiap hari.
Awal tahun ini, Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa janji iklim oleh pemerintah-pemerintah di dunia hingga saat ini bisa gagal memenuhi apa yang diperlukan untuk menurunkan emisi karbon terkait energi global ke nol pada tahun 2050. Laura Diaz-Anadon adalah profesor kebijakan perubahan iklim di Universitas Cambridge, Inggris, dan juga peneliti di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Dia mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa tujuan pertama adalah segera melakukan dekarbonisasi ekonomi dunia melalui elektrifikasi yang didukung oleh energi bersih. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Anda mendengarkan VOA This Morning bersama saya Vina Mubtadi. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.